Suja 93. Hallucinerande rúsevn. Seinasti bölkrin av rúsevnum sum vit umrøva tei hallucinerande rúsevn. Kjentasta evni LSD. Tei kom fram í fyrru helt av 20. öld. Fyrstu tøyina var evni bæra og granskingar umhvørv. Tei voru særliga sálarfrøyi granskarar og høgdu áhuga í LSD. Og kanna ver hverju avurskan evni hegi á ymsa sjálasjúk. Eftir annan veraldarbardega fekk evni avvisa útbræsli sum rúsevni millum laknar, sjálarfrøingar og lard sum held. Og í nýjans og trusjunum fóru kjente tónleikabölkar sum The Beatles, Pink Floyd og Rolling Stones að nýta evni og bursur úr kom allir tann psykadeliski rocker. Ta vi LSD breytti sig mellom folk som held verda banna. Psilocybin anna hallucinerandi evne som i soppun og i attene psilocybin. Ensu LSD gefur psilocybin ein rús som breytir egin mennskina. Folk suttja fyrir sær bægi lukt og ólukt og sansinni breytast så lútir utan tíkjast a breyta bægi lít og skep. Mynd á suðin 23. Ekstasi-tabletter eru í öllum litum og ofta við onkrum frámerkja.